Cēsu kaujas bija tāds kritisks brīdis Latvijas neatkarības karā, kas izšķīra kara turpmāko gaitu un arī, jāteic, Latvijas valsts likteni. Un šo faktu ir atzinuši gan laika biedri, gan arī ļoti daudz vēsturnieki. Un apturot, atsitot Vācu vienību ofensīvu un pārējot pretuzbrukumā, tika iegūta ticība saviem spēkiem. Un tad bija tiešām ļoti nepieciešama dažus mēnešus vēlāk Bernadietes laikā. Lai īpaši akcentētu šo būtībā pagriezienu punktu Latvijas neatkarības kara vēsturē, Cēšu vēstures mākslas muzejs, kas 6.–7. jūnijā, rīko Cēšu kaujas simtgadēju un Latvijas neatkarības karam veltītu zinātnisko konferenci.